Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Андрієм Длігачем, доктором економічних наук. Це розмова про те, що відбувається з курсом російського рубля і які є шанси того, що він ще більше впаде просто зараз на наших очах. Отже, чи можемо ми розраховувати на те, що це падіння, яке ми бачимо зараз, воно триватиме і воно, можливо, буде істотним?
Воно буде тривати, воно точно буде істотним. Не думаю, що курс впаде до кінця року, як деякі оглядачі говорять, до 200 рублів за долар, але він точно буде ще падати рубль. Причин багато. Причини пов'язані з тим, що експорт Росії суттєво впав, а імпорт натомість залишився на високому рівні. Перш за все, впав експорт газу, експорт нафти і продуктів переробки хімії. Це, відповідно, величезна частина надходжень до державного бюджету і до ВВП країни, які дозволяли тримати сильний рубль. Хоча вже ми бачили в березні 22-го року стрімке падіння рубля і курс виростав суттєво до долара, до рубля, але то було тимчасове явище, пов'язане скоріш зі страхами, з бажанням росіян купувати валюту. Це спричинило тоді певні дії. Зараз вже не настільки страхи, скільки реальні економічні причини є у цього падіння рубля, і вони точно швидко не вирішаться. Хоча зараз збирається Центральний банк Росії ухвалити певні рішення. Я думаю, що вони будуть ухвалювати рішення про підняття облікової ставки для того, щоб призупинити і інфляцію, яка росте в Росії, і падіння рубля. Але чи суттєво це вплине на курс? Думаю, що це призупинить падіння, але це ж не вирішить системні проблеми, які є тепер в російській економіці.
Багато хто з економістів говорить, що поки Центральним банком Росії керує Ельвіра Набіуліна, то розраховувати на якісь необдумані і різкі кроки з боку російського керівництва от в галузі економіки не варто, що вона буде стримувати, там, не знаю, наприклад, не даватиме друкувати рубль в якихось безумних кількостях для того, щоб наситити потребу в готівці, яка, можливо, є у російського керівництва.
Насправді не настільки є. Є достатньо фінансового ресурсу в Росії, щоб ось в такому режимі, як, на жаль, зараз, підтримувати війну. На жаль, для нас. Санкції діють, але їх недостатньо. Тиск на Росію є, але його замало. Росія має ще і резерви власні в 150 мільярдів доларів, що допоможе їм ще 2 роки вести війну в такому темпі. Росія все ще має експорт, є країни, які купують російські продукти, відповідно, у Росії все ще є притік валюти. І все ще є канали, за якими Росія може використати цю валюту для купівлі чіпів, для купівлі зброї і продукції подвійного призначення. Отже, сподіватися, що чинного розміру санкцій, чинних економічних проблем Росії достатньо для того, щоб Росія швидко прагнула завершення війни, ми не можемо. Ми маємо дотискати Росію.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, говоримо з доктором економічних наук Андрієм Длігачем, говоримо про те, що ми зараз бачимо з курсом рубля і з його падінням, і в цілому говоримо про економіку Російської Федерації, пане Андрію. От, знову ж таки, наскільки ймовірно те, що російське населення на падіння курсу рубля до таких позначок, як 100 рублів за долар, а хтось пише, що це психологічні такі, психологічно як червона лінія позначки для російського обивателя, буде реагувати панікою?
Не буде реагувати панікою, це ж Росія. Не жили добре і не треба й починати. Ось яка логіка далі від Москви. Зростання цін, інфляція спричинена не тільки і не стільки зовнішньоекономічними проблемами, санкціями, які накладені на Росію. Це процес, який викликаний суттєвим дисбалансом в російському бюджеті і в спроможності Росії як держави фінансувати стратегічні позавоєнні проекти, що зазвичай було джерелом і корупційної ренти, і насичення фінансовими ресурсами еліт. Цього стає дедалі менше. А російський народ, він неспроможний на той рівень бунту, на який багато хто розраховує. Ні. Мені здається, що ключовим інструментом, який зупинить війну з економічної точки зору, є інструмент тиску на розвал російських еліт. Коли російські еліти втрачають і корупційну ренту, і можливість для власних дітей мати освіту на Заході, подорожі і гарну пенсію з доміком на озері Комо, ось це набагато сильніше впливає на моральний клімат еліт і на можливість бунту всередині цих еліт. Але треба дотискати, бо персональних санкцій тих, що діють зараз, мало. До них залучені сотні людей, а мають бути тисячі людей, представляючих російську еліту.
А наскільки все ж таки якийсь рівень невдоволення може бути таким, що, наприклад, не знаю, от бачила таку думку, що, можливо, це змусить російське політичне керівництво звільнити Ельвіру Набіуліну?
Ви правильно кажете, що Ельвіра Набіуліна – це такий острівок розумного підходу в Росії. Вона дійсно… Я багато в економічному блоці людей з такими доволі професійними мізками і спроможністю опиратися популістичним діям. Але їх замало. Зрештою, якщо дійсно в Росії буде потреба проводити емісію необґрунтовано, я думаю, що сили Набіуліної не вистачить для того, щоб цьому протидіяти. Коли диктаторів несе в рознос, то починається вже така необґрунтована економічна політика. І це для нас було б позитивним явищем. Був чудовий момент якраз на початку широкомасштабної агресії, коли цей економічний блок, який не повідомили про плани початку війни, був у розпачі. Ось тоді потрібно було санкціями і іншими інструментами впливу дотискати, щоб економічний блок подавав у відставку, і тоді в нас мав би шанс на необґрунтовані економічні рішення і швидке падіння Росії. Не дотисли, тоді Захід дуже був обережним з цим.
Тобто зараз такі шанси набагато нижчі, ніж на початку вторгнення?
Абсолютно. Вони набагато нижчі і навпаки. Ті, хто були доволі стриманими в підтримці планів воєнних силових еліт, вони зараз мають більшу силу саме через те, що вони виявились правими. Росія була не готова до війни. Росія ні економічно, ні, перш за все, з воєнної точки зору не була готовою. І економісти зараз мають більшу силу аргументів, ніж силовики.
До речі, от наскільки населення російське поділяє цю точку зору про важливість і ключову роль Ельвіри Набіуліної, тому що з того, що я читала в російських пабліках, ставляться до неї не дуже добре.
Да, звичайно. Ну, до економістів, які говорять правду, в патерналістських суспільствах гарно не ставляться. Ставляться для тих, хто до тих добрих, хто обіцяє щось світле, зрештою не може це реалізувати. Так ось, я передивився уважно і інтерв'ю з росіянами на вулицях, і соціологію. Бачу наступне, що, по-перше, росіяни скаржаться на зростання цін, проте в традиційній російській моделі сприймають це як, ну, як сталося те, що сталося. Погано, але будемо жити далі. Ось це головний такий російський наратив. Ставлення до Набіуліної дійсно негативне, але нам це аж нічого не дає. Бо рішення по тому, хто очолює Центральний банк, приймає не народ, це не виборна позиція. З іншого боку, це негативне ставлення не переходить в якісь дії, в супротив, в бунти, в протести, і не буде переходити. Це буде просто скарження на кухнях, як традиційно для Росії.
А що врешті може змусити, які події російський ринок відчути якийсь істотний обвал?
Вичерпання національного резерву. Угу. Але воно швидко не буде. Друге – це торгове ембарго, яке має бути накладено на Росію. Ми наполягаємо на цьому з початку широкомасштабної агресії. Тотальне ембарго. Що цьому заважає? Певні види критичної і сировини, і агропродукції, і частково хімічної продукції, які потрібні на дефіцитному глобальному ринку, не дозволяють повністю закрити торговельні санкції, торговельне ембарго на Росію. Але ми будемо дотискати і по цьому питанню. Наприклад, може бути централізований викуп російської пшениці з тим, що гроші залишатимуться на Заході, чи частково залишатимуться на Заході, чи частково будуть сплачуватися Росії. Коротше, обмежити можливість Росії заробляти на експорті. Друге, це повне закриття імпорту для Росії. Можливості закуповувати не лише військову продукцію і зброю, а також необхідні інгредієнти для нафтової промисловості, наприклад, що спричинить повністю зупинку нафтової промисловості, певних харчових продуктів. Коротше кажучи, збільшити перелік товарів, які заборонені для ввезення в Росію. Відповідно, для цього ще потрібні і санкції вторинні. Але нагадаю, що моя позиція – прискорення розвалу Росії і економічного, і політичного – це введення і поширення персональних санкцій на російські регіональні еліти, на силовиків, на медійників, розширення санкцій до списку близько 20-30 тисяч людей і так звана екзит-стратегія, стратегія виходу, коли можливість зняття санкцій буде пов'язана лише з готовністю тих чи інших чиновників виступити проти війни, проти Путіна і скласти власні повноваження. Якщо це зробити централізовано, в певний час ще, то тоді ми можемо розраховувати на розвал російських еліт і на прискорення завершення війни.
Наскільки це ймовірно, що нам все ж таки вдасться добитися від країн Заходу і від тих країн, які нас підтримують, розширення санкцій до такої великої кількості причетних осіб?
На жаль, ми маємо зворотній процес. Олігархи починають виходити з-під санкцій через суди, через певну аргументацію. І яка б не була ця аргументація, це неприпустимо. Захід дуже повільно ухвалює рішення, побоюючись і судів з прав людини, і, власне, побоюючись, що потім це може обернутися проти тих недоброчесних політиків, які існують на самому Заході. Через це ми маємо, ну, фактично провал цієї ідеї на поточний момент. Чи можемо дотиснути? Ми, як українські експерти і навіть українські політики, роблять для цього максимум можливого на поточний момент. Питання в тому, що немає в світі лідерства, тих лідерів, які б дійсно заявили про не просто про підтримку України, а про готовність до розвалу Росії, до того, щоб Росія більше не існувала як імперія. Ось цього консенсусу і реального лідерства на Заході поки немає.
Ви згадували до 30 тисяч осіб, причетних до, власне, до того, що зараз в Росії відбувається, мається на увазі регіональні еліти, фінансові еліти, ті, хто приймає рішення, медійники. А є якийсь, не знаю, список топ-пріоритетів з цього широкого кола?
Є список Навального, там, якщо я не помиляюсь, близько 14 тисяч осіб. Ми не маємо конкретний список, ми намагалися порахувати, виходячи зі структури російської еліти, що буде критичною масою, необхідною для розвалу. І це ми виходили в наших оцінках від 20 до 30 тисяч осіб. Але принаймні список Навального міг би бути основою для таких персональних санкцій.
Що ж, якщо добиватися таких персональних санкцій, їх великого такого пакетного масштабного розширення, це доволі тривалий процес, то я так розумію, що є ще певні сподівання на, наприклад, погіршення економічної ситуації для країн, які зараз залучені до тієї чи іншої форми підтримки Російської Федерації, наприклад, погіршення економічної ситуації в Китаї може вплинути на Росію?
Ви праві, може вплинути, але ідея про те, що китайська економіка завалиться з дня на день, вона не підтверджується самим фактажом і стійкістю китайської економіки. Китай достатньо великий потенціал впоратися з кризою на ринках інфраструктури, будівельному ринку, на фінансових ринках. І сподіватися на швидке падіння Китаю годі. Звичайно, погіршення ситуації економічної в Китаї спричиняє зменшення, потенційне зменшення підтримки з боку Китаю, але зрештою Китай вже давно проводить прагматичну політику, і Китай заробляє на санкціях проти Росії, а не втрачає.
Економічний експерт, доктор економічних наук Андрій Длігач на громадському радіо пояснював те, що відбувається зараз з російською економікою, які шанси, що російський рубль впаде ще більше, ніж ми це зараз бачимо.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.